Po bonan re gloas a arlothis Guinevere, miternis fest teg Arthur Mitern. Greddiw an hanw Guinevere yw Cymbric, le maethiw hi gelwys Gwyn Hwyfar. Hen yw gos nesa Findafar yn Goddalic, hanw Mirch Meddyf Miternis Conod. Yma Gwyn Hwyfar a Findafar aga Dyw o tos ddiwarth ragform Windo Sebra, hydoris wydn, hydoris teg. Yn nistori Geoffrey Menw, pan rela Arthur departia mes of Retton rag omlath gans Emperor Rome, amava o telifria i viternis inte deula modred i noi, mae halava hi gwetha in sau. Ama modred disleil o trelia warbitten i aunter, hag o constrina an viternis de ankevi hi arloth eun, had e meddi ganso i honan. Y mae'n chweddol na, ddiwrth Geoffrey, yw zi sy'n gwari cynnwec bewnans ce, le mae ma yn viternis gelwys Gwynewer. Yn fersiwn arl y chweddol Gwynewer, nins yw modred hi haro'r hi, saw Sir Lancelot, yn gwelha marchag yn ôl cort Arthur. Wastalith, y mae Lancelot o'r sefia yn viternis a fel marhac leil yn mitern. Pan fo hi seisis a cymeris ddiwarth yn gort gan sesgerens yn mitern, yma Lancelot o spedia ddi selwel. Nebes a nebes bitegins yma Gwynewer a Lancelot o codda un cerens y ddawn gan si gele. Yn gwetha pris yma si o cwyl a fwtri un dadn ffrigw yn miterni honan. Hweddol cywethians ansans Gwynewer a Lancelot yw cefis rag yn censypris un barddonegw Chrétien de Troyes, prydydd Ffrincic yn ddiwddegfus cansfleddon. Yma octwrs eryl o sewio narasion Chrétien agyth yw afwtri Gwynewer a Lancelot mater bras un Idylis yn Mitern gans Tennyson. Un gwir rag Tennyson ythiw a fwtri Lancelot a Gwynewer pech pos yn veri creus y gort Arthur yn reisen rag i esgerins dde fetha Arthur hag y tho rag cesgar felship yn tabl rond. A leis yw mata arl yn wedd. Y tho Gwynewer cepmyn a fel hanw mywysi yn cernw yn deddiw coth. An hanw a rig displegia der yn sapis Gwynhewer, the Gynhewer, the Gynefer, the Genefer. Enne pan fef y dres y berth yn Sawsnec, Genefer y dreulias the Genefer. Nyn so Genefer cepmyn mas yn cernw yn idnig. Enne yn daleth yn iganswys cansfleddon, Bernard Shaw a rig dywys yn hanw Jennifer rag yn chief character yn i wari The Doctor's Dilemma. A dro the hunter cansfleddon was a hedne, a tho Jennifer onan yn henwyn rag mawysi mwy ha cebmyn yn all bys yn Sawsneg. War fer lafarw, Jennifer was daleth o yn ceith hanw a fel Gwynevere, a pelle Jennifer in e the veddians ew canoic Nicholas Williams Doolin Wartham.